No niin, hyvää päivää vaan mahtavan suurelle yleisölle jälleen kerran. Antti on onnistunut teistä nipistämään vielä muutaman pois näköjään. Katsotaan, kuinka jaksaa viimeiseen luentoon asti. No, nyt ainakin vaihtuu tänään vähän asia. Eli tähän asti on käsitelty lähinnä PHPtä, niin nyt siirrytään ihan vähän niin kuin muihin ympyröihin. PHPtäkin tulee kyllä vielä myöhemmin vähän lisää, mutta tänään olisi tarkoitus aloittaa käsittelemään JavaScript-kieltä ja siihen liittyen sitten myös Document Object Modelia eli DOMia. Tätä DOMia me käsitellään sitten PHP:lla myös parin viikon päästä. Onko teillä kuinka monella kokemusta JavaScriptista ennestä? Jotakin näyttäisi löytyä. Joo, hyvä. Eli perusteet saattaa olla osittain jo tuttua. Aloitetaan silleen yksinkertaisesti. Mä käyn nyt pääpiirteissään lyhyesti läpi JavaScriptin tämmöiset pääosaset, mutta niin kuin tämmöinen varsinainen kunnollinen kieleen tutustuminen, se saa jäädä ihan teidän omalle vastuulle. Että sitten siinä kun teette, niin saatte kaivella lisää aina tarpeen mukaan. Että sinänsä tämä nyt ei juuri sen kummallisempaa ole kuin PHP. JavaScriptia kun ruvetaan kirjoittaa, niin te voitte nyt käyttää haluamanne tekstieditoria. Siihen ei sinänsä mitään kummallista työkalua tarvitse, mutta Eclipsellä voi jatkaa, jos PHP on tähän asti kirjoittanut sille. Ja vaan valkkaa oikeasta paikasta, nyt käynnistäänkin jo, tehdäänkin JavaScript-dokumenttia eikä mitään PHPtä. Ja sitten Eclipseen voi lisätä sitten tämmöisiä JavaScriptiin liittyviä lisää pulikoita, joiden toiminnasta mä en valitettavasti tiedä sen paremmin. No itse kauheasti niin Eclipsellä kirjoitellaan, niin en tunne noita. Voitte kokeilla, jos nostaa jotain hyötyä. Sitten erittäin hyödyllinen työkalu JavaScriptin kanssa on Firebug. Niitä nyt on vähän pyöriteltykin tässä kurssin kuluessa jo. Sillä pystyy kaikista parhaiten debukkaamaan tuossa www-selaimessa JavaScript-ohjelmia. Katsotaan sitä tässä kohta moneenkin otteeseen. Plus sitten, kun puhutaan tästä DOMista, niin sitten Firefoxissa oleva DOM Inspector on myös erittäin hyvä työkalu, kun se nyt tähän versioon asennettu. Siis se ei tajua muuta ollut. Vompstus. Niin tätä katsellaan ehkä tässä tänäänkin vielä vähän. Noilla päästään kyllä eteenpäin. Ensi alkuun lyhyesti JavaScriptin historiaa. Eli JavaScript on tämmöinen skriptikieli, joka yleensä suoritetaan www-selaimen sisällä. Eli kun PHP oli kieli, joka suoritettiin siellä www-palvelimella, ja sitten sen tuloksena tullut www-sivu, niin lähetettiin sinne selaimelle, niin nyt siinä sen sivun mukana voi olla sitten linkitettynä JavaScriptia tai kirjoitettu suoraan sinne sivun sekaan. Ja tämä JavaScript-ohjelma tai sen ohjelman palaset suoritetaan sitten siinä selaimessa. Periaatteessa JavaScriptia voidaan suorittaa monessa muussakin ympäristössä, mutta lähestulkoon aina se on tämmöinen www-selain. Että sinänsä mitään estettä ei ole, että se voisi pyöriä jossain muuallakin. Täällä on vanha historia jo kehitetty 90-luvulla, olikohan 95 Netscape-selaimeen silloin kehitettiin tämmöinen lisä kuin JavaScript. Silloin oli alun perin joku ihan muu nimi kuin JavaScript, mutta sitten päästettiin markkinointimiehet asialle, niin ne keksivät, että hei, täällä on tämmöinen ohjelmointikieli kuin Java, niin tehdään tästä semmoinen nimi kuin JavaScript, niin saadaan vähän markkinavetoa siitä. Ja siitä on sitten kärsitty sen jälkeen monessa otteessa, kun näitä on vähän sotkettu Java ja JavaScriptia keskenään, ja niillä ei mitään tekemistä toistensa kanssa. Ainoastaan se, että sattuu molempien kielien nimi alkaa sanalla Java. Muuten niin kuin mitään yhtäläisyyttä ei ole. No sitten tietysti Microsoft kehitti oman selaimensa, oman versionsa samasta kielestä, sen nimi oli JScript, käytännössä kuitenkin ihan sama kieli pienillä eroilla. Ja tästä edelleen sitten tehtiin ihan standardi. Oliko se muistaakseni just tämä Microsoftin versio, joka standardoitiin ECMAScript-nimellä sitten, että se on ihan standardi tätä nykyään. Ja sitä on nyt sitten kehitetty edelleen vuosien varrella, ja tästä on monta eri versiota tästä ECMAScriptista. Jos haluaa hakea niin kuin virallisen speksin siitä, että mitä JavaScriptin pitäisi jonkun tietyn version osalta, mitä siellä pitäisi toimia, niin se löytyy ECMAScriptin nimellä. Googlettaa vähän sen. Se on se virallinen speksi. No, tämä kehittyy edelleen, tämä ECMAScript. Tämä asiassa sitä varmaan kehittää tällä hetkellä Microsoft ja Firefoxin kooderit. Lisäilee JavaScriptiin kaikenlaista. Tällä hetkellä laajassa käytössä on JavaScriptin versio 1.7, joka tuli tässä vuosi pari sitten, kun tuli Firefox 2, tai oliko se Firefox 1.5, oli jo tämä versio. Että kohtalaisen hyvin uskaltaa käyttää sellaisia asioita, joita on JavaScript 1.7. Ainoa sitten pitää katsoa, että se löytyy sitten kaikista muista niistäkin selaimista, jos halutaan, että se toimii. Että JavaScriptin yksi ongelma on tämä niin kuin eri selainten välinen yhteensopivuus, mutta siihen meillä on sitten olemassa tämmöisiä kirjastoja, joilla voidaan tavallaan kiertää nämä erot. Otetaan käyttöön joku tämmöinen kirjasto, johon on rakennettu tukea sillä tavalla, että saadaan samat asiat toimimaan joka paikassa. Niin toi, joo. Mäpäs vähän sen seuraavalla kerralla, kun se tulee. Niin, niin. Se vanhempi JavaScript, se lähinnä muistuttaa tuota versiota 1.5, mutta sitten 1.6 ja 1.7 on tullut jotain lisää ominaisuuksia, joita voi ehkä käyttää, jos haluaa. Mutta ei ole mitään semmoisia, joita olisi pakko. Tämmöisellä ihan perus JavaScriptillä pärjätään. Mutta joskus voi helpottaa joidenkin asioiden ohjelmointia. Lähinnä sitten esimerkiksi, jos ruvetaan rakentamaan tämmöisiä laajennuksia, vaikka Firefox-selaimeen, niin ne tehdään yleensä JavaScript-kielellä. Niin siellä voi sitten käyttää oikein hyvin kaikkia viimeisimpiä vimpaimia, mitä tässä on, koska niiden ei tarvitse toimia kuin tässä Firefoxissa. No. JavaScriptia kun kirjoitetaan, niin se voidaan kirjoittaa suoraan sinne XHTML-dokumenttiin script-elementin sisään. Ja script-elementin voi sijoittaa sinne dokumenttiin mihin kohtaan vaan. Mutta yleensä on hyvä tapa, ihan niin kuin CSS:n kohdallakin, niin tehdä erillinen tiedosto, mihin se kirjoitetaan. Eli joku tiedosto, jonka päätelmä voi olla vaikka JS, ja se yhdistetään siihen dokumenttiin tämmöisellä script-elementillä. Annetaan type-attribuutti, joka kertoo, että minkä tyyppinen ohjelmakoodi tiedosto tähän linkitetään. Periaatteessa voi olla käytössä muitakin kieliä kuin JavaScriptia, mutta käytännössä tuki on aika heikkoa. Ja sitten src source attribuutti, joka kertoo, mistä se löytyy se tiedosto. Tämä varsinainen script-elementin sisältö on tyhjä tässä kohtaa. Tämmöinen laitetaan vaikka sinne dokumentin head-osaan, niin saadaan se skripti meillä sieltä käyttöön. Esimerkiksi katsotaan tämän sivun lähdekoodia, niin täällä on varmaan olisiko täällä joku JavaScript otettu käyttöön? Joo, tuolla on tämmöinen projektio.js, joka tekee jotain lisäjuttuja tälle sivulle. Tarkemmin syntaksista, tuosta löytyy muutama linkki. Hyvät manuaalit löytyy Mozilla Developer Centeristä, kannattaa niitä lukea. Ja Googlella löytyy lisää sitten vaikka kuinka paljon, mutta sen verran pitää olla tarkkana sitten, että kun lukee jotain, niin lukee sellaista, mikä on niin kuin parin vuoden sisällä kirjoitettua. Että ei lue jotain ikivanhaa, koska asiat on sitten mennyt vuosien varrella eteenpäin ja niin poispäin. Niin kannattaa lukea tämmöisiä kohtuullisen uusia manuaaleja. Mutta tästä esimerkiksi tuo Reintroduction to JavaScript, niin tämä on semmoinen, mikä teidän kannattaa kaikkien lukasta äkkiseltään läpi. Niin siinä on suurin piirtein ne asiat, mitä mä käyn tällä luennolla ja paljon kaikenlaisia pikkujuttuja vielä lisää. Ja sitten Core JavaScript-guide, niin siinä on sitten oikein tiukasti kaikki mahdollinen kerrottu. Ympäristössä tulikin mainittu, että tavallaan suoritetaan tämä ohjelma selaimessa. Ja se, mikä on erikoista moneen muuhun ohjelmointikieleen verrattuna, niin JavaScriptissa ei ole sinänsä mitään tämmöisiä syötä- tai tulostusmekanismeja. Siellä ei ole niin jossain C:ssä tai Javassa jotain standard outtia tai jotain, mihin voidaan törkätä tavaraa pihalle, että sitten tulee näkyviin jonnekin. Täällä ei ole sellaista tai jotain standardiinia, josta voitaisiin lukea jotain. Vaan se kaikki syötteet ja tulosteet, niin ne tavallaan tehdään käyttäen tätä www-sivua, joka tässä on näkyvissä. Eli se JavaScript-ohjelma muuttaa tätä sivua, lukee tämän sivun sisältöä, lukee sen jostain kohdista jotain, ja sen perusteella sitten kirjoittaa taas johonkin jotain muuta. Ja se sivu muuttuu sitten tässä koko ajan. tarvittaessa. Ja se muuttaminen tehdään just jättäen tätä domia, document object modelia, joka tulee tuossa luennon lopussa. Muuttujat. Tämä muistuttaa hyvin PHP:tä nyt, eli JavaScript on tämmöinen heikosti tyypitetty kieli, eli periaatteessa muuttujilla ei mitään tyyppejä ole. Se vaan määräytyy aina vähän sen mukaan, että minkälaista dataa siihen muuttujaan sijoitetaan. Muuttuja ei ole mikään pakko esitellä, mutta silloin kun esitellään, niin käytetään tuosta var-sanaa täällä. Var ja sitten muuttujan nimi ja sitten mahdollisesti siihen sijoitettava arvo. Ja yleensä kannattaa aina joku arvo sijoittaakin se, koska se tavallaan määrää sen muuttujan tyypin siinä vaiheessa. Se voi vaikuttaa johonkin pikkasen. Jos ei esitellä muuttujaa käyttäen tuota var-sanaa, niin silloin siitä tulee globaali muuttuja, joka näkyy kaikkialla. Käytetään var-sanaa, niin se muuttuja näkyvyysalue on pelkästään se funktio, jonka sisällä se on niin kuin tavallaan esitelty. Mutta ilman sitä, niin se on globaali. Siinä pitää olla tarkkana, että jos jostain unohtaa sen varri ja sitten sattuu olemaan saman nimistä muuttuja jossain varrin kanssa, niin sitten voi mennäkin solmuun jossakin vaiheessa, kumpaa sitä käyttää. Sitten JavaScriptissa ei ole kokonaislukuja. Kaikki luvut on liukulukuja, floatteja, mikä tarkoittaa myös, että siellä voi tulla tämmöistä pientä epätarkkuutta matemaattisessa operaatiossa. Että se pitää osata sitten huomata, että jos tulee jotain ihmeellisyyksiä jossain kohtaa, että se voi johtua tästä. Ja tarkkuus on noin 15 desivaalia. Esimerkiksi 0.2 plus 0.1111 on sama kuin 0.31111, ja sitten liuta 0 ja 4 tulee sinne perään, ja tuon liukulukujen epätarkkuudesta. Että se pitää sitten sopivia pyöristyksiä käyttää, että jos tekee tämmöisiä tarkempia laskutoimituksia. Muuttujalla on muutama erikoisarvo. None, N-A-N, not a number. Tämä tulee teille kaikille vastaan ihan varmasti. Ilmestyy silloin, kun yritetään vaikka jotain käyttäjän syötettä, joka pitäisi olla numero, niin käyttää numerona. Silloin sen numeroarvosta tulee tämä. Ja se pitää osata sitä aina erikseen testata sille, että jos se onkin tämmöinen, niin sitten pitää toimia eri tavalla. Sitten on infinity ja miinus infinity, noita nyt harvemmin tulee vastaan. Null tulee joskus, se on tämmöinen tyhjä muuttujen arvo. Ja undefined, sille ei ole määritelty mitään arvoa. Tehdään yksinkertainen JavaScript-testaus. Otetaan tuo Firebugi täältä. Firebugissa löytyy tämmöinen konsole. Eli täällä on CSS ja ties mitä välilehtiä. Otetaan konsole-välilehtiä. Tähän saa tänne oikeaan laitaan avattua tämmöisen loota, johon voi suoraan kirjoittaa JavaScriptia. Niin on helppo testata, miten joku asia siinä toimii. Kirjoitetaan sitten tuommoinen JavaScript-run ja sitten tämä ajaa sen, mutta se ei tietysti mitään tulosta ja muuta. Kun ei tule mitään virhettä, niin se on syntaktisesti oikein. Voidaan testata sitten tämän Firebugin debukkausmahdollisuuksia. Niin tämä tuo tähän JavaScript-ympäristöön tavallaan tämmöisen konsole-olion, jolla me voidaan vähän niin kuin tulostaa tekstiä juuri tähän konsoliin. Tässä voi testata, että miten se toimii. Näyttäisi toimia. Ihan hyvin, eli sieltä tulostuu tuo arvo ykkönen. Voidaan kokeilla myös toi laskutoimitus tuolta, mitä se meille tekee. Antaa tismalleen saman tuloksen kuin tuossa esimerkissä, eli var x yhtä 0.2 plus 0.111, niin sitten tulee tuo pyöristysvirhe sinne. Et tässä voi testailla kaikenlaisia pieniä operaatioita, tai miksei nyt isompiakin, mutta isommankin pätkän voi siihen kirjoittaa sitten kopioida sen muualle. voidaan testata nyt esimerkiksi toi, miten toi nan tuolla toimii. Voidaan kokeilla esimerkiksi näin. Meillä on tämmöinen parseInt-funktio olemassa JavaScriptissa, joka yrittää lukea sillä annetusta parametrista numero. Mutta jos ei se onnistu, niin sitten siitä tulee tietysti tommonen not ja nan. Kun me ajan ton, niin nyt sen ykkösen tilalle tulee toi nan. Nan tonne näkyviin. Jokin tämmöisessä tilanteessa sitä sitten ilmestyy meille vastaan. No, operaattorit on ihan samoja kuin kaikissa muissa ohjelmointikielissä. Ihan normaalit aritmeettiset vertailuoperaattorit. Voi suoraan vaikka matkia PHP:stä. Joo, pannaan sitä nyt tuonne jonnekin. Muitsin ne vaadaan. Se pitää muistaa, että nyt kun me testataan jotain totuusarvoa jostakin, niin nolla, tyhjä merkki ja no, none. Null ja undefined, ne on kaikki arvoltaan niin kuin false, eli epätosi. Ja sitten kaikki muu on tosi. Nämä nyt ei yleensä mitään valtaisaa ongelmaa ehkä noissa vertailussa tee. Lähinnä tuo nan voi sinne ilmestyä, jos ei sitä osaa ottaa huomioon, niin yllättäen. Huutomerkki-operaattori antaa muuttujen totuusarvo. Ja sitten jos matemaattisia operaatioita, matemaattisia funktioita tarvii jotain enemmän ottaa käyttöön, niin se on math-objekti, josta löytyy sitten pyöristyksiä ja kaikenlaista muuta. Miten olemassa tarvii, voidaan katsoa sitä tuossa myöhemmin. Ja sitten on vähän niin kuin PHP:ssä, on yhtä kuin operaattori, joka tarkistaa, että onko ne verrattavat objektit. Niin onko ne samanarvoiset ja samaa tyyppiä. Jos ei ne ole samaa tyyppiä, niin pelkkä yhtä kuin operaatio, niin se tekee tämmöisen tyyppikonversion. Ja sitten se voi jossain tilanteessa, se ei välttämättä annakaan ihan sitä tulosta, mitä me halutaan. Vähän riippuen, mitä eksotista materiaalia meillä siellä on. Et jos pitää olla tismalleen varma, niin taas pitää käyttää tätä yhtä kuin. Sitten löytyy merkkijonoja. Voidaan niitä vaikka tuossa kohta testailla. Niin kuin nyt oikeastaan kaikki JavaScriptissä, niin kaikki on olioita. Niin merkkijonot on myös olioita, joilla on sitten tietyt metodit. Tässä on nyt painettu muutama length, joka kertoo kuinka pitkä merkkijono on ja antaa tietystä paikasta. Tietystä paikasta merkin, tai kertoo, että mistä paikasta löytyy tietty merkki, tai sitten antaa tämmöisen palaan sitä merkkiä no substr-metodilla. Näitä metodeja nyt löytyy vaikka kuinka paljon, voitte itse katsella niitä sitten speksistä tarkemmin. Esimerkiksi nyt jos kokeillaan tässä, niin otetaan tuota sen verran, että mä pistän merkkiä noin tuohon x:ään ja voidaan tässä tuostaa vaikka sitten toi length tuonne näkyviin, niin se antaa nyt 5, koska se on 5 merkkiä, toimii ihan hyvin. Tai sitten jotain x.index of ja index of u. Niin antaa sen, mistä löytyy ensimmäinen u, ja se on nyt paikassa 1. Täällä alkaa, paikat alkaa nollasta, niin kuin yleensä ohjelmointikielessä. Ensimmäinen merkki on paikassa 0 ja seuraava 1, niin poispäin. No se ei ole mitään kummallista. Sitten kun merkkijonojen kanssa operoidaan, niin voidaan käyttää ihan tavallisia operaattoreita. Jos me halutaan yhdistää merkkijonoja, se menee plus-operaattori. Vaikka var x yhtä kuin x plus x. On suoritusti log x. Niin sieltä tulee kukku. Eli siinä on lisätty kukku sana peräkkäin. Ja siihen tuossa voi käyttää tietysti ihan vakiomerkkiä, noita sehän välilyönti tuohon väliin, niin siihen tulee kukkujen väliin välilyönti. Ei mitään kummallista. Vertailoperaattori vertailee aakkosjärjestystä. Pitää huomata, että tässä voi olla isoilla ja pienillä kirjaimilla merkitystä. Ja sitten tuota merkkijonoa voi tavallaan käsitellä niin kuin taulukkona, eli sanoo merkkijonoa ja hakasulkeessa sitten indeksi, niin saa siitä niin monen kirjaan. Eli se on tavallaan sama kuin tuo char add-funktio. Ja merkkijonoihin oleellisesti liittyy sitten pari tämmöistä funktiota. Mä tuossa jo näytinkin tuota parseintia ja sitten myös parseflowt. Int yrittää parsea sieltä kokonaisluvun ja parseflowt liukuluvun merkkijonosta. Periaatteessa aina kun me pyritään käyttäjältä joku syöte tai jostakin mistä tahansa merkkijonosta yritetään tehdä numero, niin sen aina pitäisi ajaa parseintin tai parseflowtin läpi. Periaatteessa ei ole pakko. Me voidaan merkkijonoa yrittää käyttää kuin numeroa, niin siinä JavaScript tekee tämmöistä lennosta tämmöistä tyypin muunnosta, mutta sitten se ei välttämättä ei pelitä. Parempi itse tehdä tämän parsin erillisellä funkkarilla sinne. Ja tässä on muutama pieni, tai sanotaan yksi pieni ongelma tässä parseintissä, parsefloatissa. Niin kauan kuin ei ole mitään kummallista siinä merkkijonossa, niin kaikki toimii ihan hyvin. Kokeillaan tuosta nyt vaikka pannaan parluku ja tuo ja sitten konsoli.logi ja tuo luku. Sen pitäisi antaa ihan nätistä toi 567, kyllä. Sitten mä lisään tänne jotain merkkejä perään, niin se toimii edelleen, se parsii siihen merkkiin on asti sieltä. Tää numero. Mikä ei anna mitään virhettä tässä kohtaa. Mutta sitten jos täällä on esimerkiksi jotain etunollia ja muita, niin se voi muuttaa tätä meidän lukua. Ja nyt kun mä pistin 0567, ei sieltä tullutkaan 567, vaan tuli 375. Johtuen siitä, että nyt 0 tarkoittaa tuossa alussa, että se tämä parseintti kuvittelee tuota oktaalijärjestelmän luvuksi. Eikä kymmenjärjestelmän luvuksi. Eli tälle parseintille ja parseflowtille voidaan antaa toinen parametri, joka kertoo, että missä lukujärjestelmässä, tai sen lukujärjestelmän kantaluku, että missä me halutaan parsia tuo numero. Niin sitten se rupeaa toimimaan paremmin. Että toi kannattaa muistaa laittaa, vaikka sitä kaikissa esimerkkeissä lähelläkään maailmassa käytetään, niin sillä voi jonkun eksoottisen ongelman välttää. Että jos ei etunollia tuu, niin todennäköisesti ongelmaa ei tule tässä kohtaa, mutta sitä ei koskaan tiedä, vaikka joku tykkäisikin syöttää 01 jonnekin. Ja tämä on tietysti hyvä ominaisuus sitten toisaalta, jos kun meillä tiedetään, että meille tulee binäärin luku, niin me halutaan lukea se, joten niin annetaan vaan kakkonen kantaluvuksi, niin se lukee sen ihan nätisti. Ei tarvitse itse koodata tämän suhteen mitään ylimääräisiä funktioita. Tämä on ehkä hyvä muistaa lähinnä silleen, että jos on jotain hämäriä ongelmia numeroiden kanssa, että ei tunnu toivoa, niin voi tarkistaa, että johtuuko esimerkiksi tästä. Parseintti lukee väärässä lukujärjestelmässä. Sitten on taulukot. Ne on tämmöisiä array-olioita. Esitellään muuttuja ja sijoitetaan siihen tämmöinen uusi array, new array. Ei ole pakko luoda tuolla tavalla, me voidaan luoda se myös tämmöinen taulukosella tavalla, että vaan hakasulkeessa luetellaan sitten suoraan näitä alkioita, mitä sinne laitetaan tai pistetään suorat hakasulut. Periaatteessa riittää ihan vaan varpaikat yhtä kuin hakasulke tai sitten varpaikat yhtä kuin new array. Ja tähän ei ole pakko laittaa sulkeita, riittää ihan noinkin. Tai sitten pistetään suoraan mahdollisia arvoja, mitä sinne tulee. On sitten numeroita tai jotain muuta. Kaikki pitäisi toimia. Kaksi tyhjää taulukkoa ja yksi taulukko, jossa on 1, 2 ja 3. Kaikki pelaa yhtä lailla. periaatteessa taulukon indeksinä on aina joku numero, eli ensimmäinen alkio on paikassa 0, seuraava paikassa 1 ja niin poispäin. Ja taulukon pituuden saa taulukko.length metodilla. Mä sanoin periaatteessa, koska tuonne voidaan tunkea taulukkoon myös arvoja sillä tavalla, että avaimena tavallaan sen indeksinä ei käytetä numeroa. Ehkä ensinnäkin yksinkertaisin tapa lisätä sinne jotain on ihan vaan sanoa taulukon nimi.push ja sitten suluissa se arvo, mikä laitetaan. Tämä on ihan tämmöinen perinteinen taulukko-operaatio. Tai sitten sijoitetaan vaan sinne viimeiseen, tavallaan niin kuin viimeiseen tyhjään paikkaan uusi. Ja sanotaan taulukko, sulkeessa taulukko.length ja yhtä kuin sitten se, mitä me halutaan sinne sijoittaa. Nämä on kumpikin toimii yhtä lailla. Mä itse suosin tätä push-versiota. Mutta ihan kumpaa vaan voi käyttää. Mutta sitten meillä on olemassa myös tämmöisiä assosiatiivisia taulukoita, missä toi avain ei ole numero. Mutta näistä voisi ottaa tämmöisen periaatteellisen käytäntöön, että kun luodaan tämmöinen assosiatiivinen taulukko, niin me ei luoda tämmöistä new arrayta, vaan luodaan new object. Tällä ei käytännössä ole toiminnallisuuden kannalta suurta eroa. Muuta kuin, että sitten kun meille käy sillä tavalla, että otetaan joku tämmöinen uusi JavaScript-kirjasto käyttöön. Nämä kirjastot on semmoisia, ne tavallaan laajentaa näitä JavaScriptin sisäisiä olioita, eli tätä array-oliota ja jotain muita olioita, mitä meillä on täällä. Ja sitten se laajentaminen aiheuttaa sen, että jos me käytetään tämmöistä arrayta sillä tavalla, että siinä on indeksinä joku muu kuin numero, niin ne kaikki laajennukset tavallaan näkyy myös sinne taulukon alkioina. Eli kun tämmöinen kirjasto voi lisätä tämmöiselle tähän array-olioon jonkun uuden metodin, niin kuin siellä on tämä length-metodi, joka palauttaa, kuinka pitkä se taulukko on. Sitten siellä voisi olla vaikka joku sort tai jotain ihan mitä vaan keksitäänkin. Kun tämä uusi kirjasto lisää sinne, niin se tavallaan näkyy myös tämä funktio, lisätty metodi näkyy taulukon alkiona. Jos me käytetään siellä muita kuin numeroita indeksinä. Mutta jos me luodaan se taulukko tavallaan uutena objektina, niin silloin ei tule tätä ongelmaa. Objekti oli, jota ne ei yleensä laajenne. Mä voin näyttää teille sitten tästä esimerkiksi, kun me käsitellään näitä lisäkirjastoja, että miten siinä käy. Että tässä vaiheessa vaan muistatte, että tehdään assosiatiivinen taulukko, niin käytetään objektia. New object, ja sitten sen jälkeen sijoitetaan sinne jollakin halutulla avaimella joku haluttu arvo. Eli voidaan sanoa, että avain on nyt joku merkki, on JKL, niin otetaan sinne arvo -6. Tai sitten alustetaan suoraan niin kuin isompi määrä siellä näitä alkioita. Nyt käytetään, kun on objekti kyseessä, niin käytetään kaarisulkuja, ja siellä on sitten aina tavallaan se avain, kaksoispiste ja se arvo. Tätä avainarvoa ei sitten laittaa lainausmerkkiä, vaikka se onkin merkki, joka tässä. Voidaan testata tätä pätkää tästä. Tässä on kaikki poistunut. Eli siellä luodaan toi uusi objekti. Ja sijoitetaan siihen paikkaan JKL-arvo -6. Sillä ei tehdä sen kummista. Luodaan uusi säätilat. Ja jos on avaimella jämsä, arvo aurinkoinen, avaimella äänekoski, arvo pilvipouta. Nyt sitten me käydään tämmöinen assosiaatiivinen taulukko läpi, niin tätä ei voi tavallisella for-simulalla käydä. Niin tämmöisen tavallisen taulukon voi käydä ihan niin kuin PHP:ssä, kun siellä arvot menee nollasta eteenpäin. Ja tiettyyn saakka. Ja täällä pitää käyttää tämmöistä erilaista versiota forista. Eli sanotaan for suluissa var i in ja sitten se assosiaatiivisen taulukon nimi, niin tämä käy nyt kaikki avaimet läpi tästä taulukosta, assosiaatiivisesta taulukosta. Sitten me voidaan kutsua jotain tämmöistä alert-funktiota, joka heittää tuommoisen dialogin meille näkyviin ja tulostaa siihen näkyviin sitten aina se avaimen arvo ja sitten sitä vastaava se taulukon varsinainen arvo. Ja se toimii sitten niin kuin näin. Tulee se jämsä, sitä vastaa arvo aurinkoinen, äänekoski ja vastaa arvo pilvipouta. assosiatiiviset taulukot on erittäin käteviä monessa asiassa, että näitä kannattaa käyttää, jos suinkin mahdollista. Ilman niitä olisi hyvin kankeita tehdä vaikka mitä. Noissa tavallisista taulukosta kannattaa ehkä muistaa vielä se, että koska sinne voi sijoittaa arvoja tällä tavalla, että sanoo vaan taulukko ja sitten takasulkeessa se paikka, joka on se joku numero osoittaa sitä paikkaa, niin mä voin sijoittaa johonkin paikkaan, vaikka siellä niin kuin välistä puuttuisi vaikka mitä. Nyt jos meillä on nyt tässä tämmönen tavallinen taulukko, meillä on Jämsä ja Äänekoski, paikassa 0 ja 1 on jotain, niin mä voin pistää tänne myös sitä paikat 100. Yhtä kuin Helsinki. Ja tämä toimii ihan yhtä lailla. Mutta sinne vaan tuli nyt hirveän liuta tämmöisiä tyhjiä paikkoja sinne taulukkoon. Tämän kanssa pitää sitten olla tarkkana, että jos menee tekemään näin. Et jos aina lisää sillä pussilla, pus-metodilla, niin sitten ei tietysti ole tämmöistä ongelmaa, koska se menee aina viimeiseen paikkaan, missä on tilaa. Mutta jos ei, niin se voi tavallaan se taulukko täyttyä tyhjälle. Tulee uusia tyhjiä paikkoja sinne, vaikkei niitä haluttaisikaan. Joo. Periaatteessa nyt kun ajatellaan tätä assosiatiivista taulukkoa, niin se on koko ajan meillä vaan joku olio, jolle me on lisätty uusia attribuutteja. Se toimii käytännössä niin kuin tämmöinen assosiatiivinen taulukko, mutta se on vaan olio, jota me on laajennettu. Mutta siitä ei tarvitse tässä kohtaa sinä sen välittää. Funktiot. Niissä ei ole mitään kummallista. Toimii ihan niin kuin PHP:ssä funktio, niin sitten funktion nimi ja sitten suluissa parametrien nimet, mitä sille tuodaan, ja sitten kahdessa lukeessa se varsinainen funktion koodi. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Funktioita voi tehdä myös nimettömiä, eli me voidaan sijoittaa johonkin vaikka muuttujaan funktio. Eli summa muuttujaan sijoitetaan funktion, joka on muuten ihan samalla niin kuin tämä koko funktio esittely, mutta sitä puuttuu vaan se nimi. Ja tätä voidaan sitten käyttää jossakin. Tätä tapaa joutuu käyttämään itse asiassa monessakin kohtaa vielä. Me voidaan joutua esimerkiksi silmukassa liittämään jotain tämmöisiä niin sanottuja tapahtuman käsittelijöitä johonkin eri XHTML-elementteihin. Niin niihin se voi olla pakko lisätä tällä tavalla nimettömänä funktiona, koska se voi olla vaikka jokaiselle niille erilainen vähän sen. Ja vaikka ei olisikaan, niin tuo voi olla ihan näppärää. Sitä funktioita voi kutsua useammalla parametrilla kuin mitä sille on niin lueteltu tuossa funktioesittelyssä, mutta se on sitten sitä funktiosta kiinni, että käsitteleekö se niitä ylimääräisiä vai ei. Sillä funktiossa on käytössä tämmöinen argumentsiminen taulukko, jossa on kaikki ne parametrit, mitä sille tuodaan sitten. Ja niitä voi käydä tarvittaessa siellä läpi, mutta lähinnä jossain erikoistarkoituksessa varmaan tarvii vaan tuota. Ihan perusfunktiot riittää meille. Olioista on tässä jo vähän vihjailtukin. Niin JavaScript on täysin oliopohjainen periaatteessa, mutta tämä on vähän erilainen kieli kuin esimerkiksi Java ja C++. Tämä on tämmöinen prototyyppipohjainen kieli, eli tässä ei ole silleen niin sellaisia luokkia, vaan voidaan tämmöisellä prototyyppimäärityksellä laajentaa tai luoda uusia olioita, se objekteja. Ja tässä on tämmöinen yksinkertaisin esimerkki. Jos me halutaan luoda uusi tämmöinen, jos ajatellaan nyt vaikka luokkana sitä, me luodaan uusi funktio, jolla on tietty nimi ja se ottaa tietyt parametrit, jolla sitten alustellaan jotakin. Jos me halutaan, että ne alustukset on tavallaan tämän luokan tai olion sisäisten attribuuttien alustuksia, niin pitää täällä käyttää tämmöistä this avainsanaa, että se viittaa niin kuin tavallaan tähän olioon. Vaikka me ei ole missään niin kuin luotu uutta oliota, mutta tämä on heti olio. Sanotaan, että tämän olion X-attribuuttiin sijoitetaan sitten tuo X, mikä on tuotu tälle funktiolle, joka on tässä tapauksessa konstruktori. Kun se on tavallaan tämän saman niminen kuin tämä meidän uusi luoma luokka. Sitten me voidaan luoda, lisätä tähän olioon metodeja sanomalla tämä olion nimi, eli käytännössä sama kuin tuo funktion nimi, piste, prototype, piste ja sitten se uusi funktion nimi. Ja sitten yhtä kuin ja funktion, jolle voidaan antaa taas haluttu määrä parametreja ja muuten kirjoittaa sitten normaalisti se funktio sinne. Niin tuossa meillä on nyt luotu yksi luokka, jolla on niin tavallaan konstruktori, ja sitten sillä on yksi tämmöinen metodi. Sitten kun me halutaan käyttää sitä, niin se on hyvin yksinkertaisesti, sanotaan vaan var muuttuja yhtä kuin new, ja sitten tämä luokan nimi, joka nyt oli toisen koordinaatti, ja sitten se vaatii noin kaksi parametria tavallaan sen konstruktorin. Ja sitten kun me halutaan kutsua tätä tässä määriteltyä normifunktiota, niin se on sitten vaan tämän muuttujan nimen mukaan, että se on pisteniminen muuttuja, olen sanottu piste normi. Ja se kutsuu sitten tätä. Eli käyttäminen on ihan niin kuin missä tahansa muussakin oliokielessä, mutta tavallaan tämä määrittely on vähän näistä erilaista. Meillä ei ole mikään kauhean pakko kirjoittaa JavaScriptissa hirveästi omia olioita, mutta jos kirjoittaa vähänkin isompaa ohjelmaa, niin kyllä sille kannattaa käyttää sitten olioita. Sitä on paljon selkeämmin ja helpommin ylläpidettävän tässä kohtaa, mutta ei mitenkään hirveästi pakoteta esimerkiksi tällä kurssilla näitä kirjoittaa. Useimmat jutut, mitä tehdään, niin JavaScriptilla on sen verran pieniä, että ne menee vielä ihan tämmöisenä tavallisena, ei niinkään oliopohjaisena ohjelmointina. Mutta vastaavalla tavalla pystyy laajentamaan niin kuin mitä tahansa JavaScriptin omia valmiita olioita. Siellä on se array, jos me halutaan taulukolle tehdä joku uusi juttu, mitä me halutaan taulukolle soveltaa, niin me voidaan samalla tavalla kirjoittaa, että array.prototype. Se uusi metodin nimi ja sitten kirjoittaa siihen se haluttu funktio, mitä sillä pitää tapahtua. Ja sen jälkeen me on tavallaan laajennettu sitä JavaScriptin omaa sisäistä array-olioita. Ja ihan samalla tavalla mitä tahansa muitakin, mitä sieltä löytyy. Tällä tavalla niin tämmöiset valmiit kirjastot laajentaa hirvittävän voimakkaasti JavaScriptin ominaisuuksia. Tai kirjoittelee uudestaan, korvaa vanhoja metodeja. Sitten voi tehdä private-attribuutteja ja metodejakin, jos haluaa. Se vaatii vähän lisää säätöä, sitä voi katsoa tarkemmin tuon linkin takaa. Voidaan testata toivosta vielä, että se varmasti pelaa. Kyllä se näkyy hyvän normia sieltä laskevan. Että luodaan uusi olio vielä, mikä pistää erilaiset koordinaatit. Sieltä pitäisi tulla erinäköiset arvot. Joo, kyllä se pelaa. Sitten on nämä ihan perinteiset ohjausrakenteet. Näissä ei ole avaiskytyksessä mitään kummallista. If, else, if. Switch case, for while, do while, ne on ihan samanlaisia kuin PHP:ssä. Niitä ei varmaan ratta sen kummemmin katsoa. Ei ole mitään ihmeellistä. Sitten on näitä erilaisia valmiita funktioita ja objekteja, mitä JavaScriptista löytyy. Yksi tämmöinen valmis, mitä on olemassa, niin on date, jolla voidaan päivämääriä jollakin tasolla käsitellä. Se ei ole kauhean monipuolinen, kauhean hyvä. Et jos haluaa päivämäärillä tehdä enemmän juttuja, niin kannattaa heti ottaa jostain muusta kirjastosta vähän lisää ominaisuuksia. Niin kuin tässäkin on nyt viitattu tämmöiseen, että jos haluaa käyttää ihan tämmöistä isoa formaattista päivämäärää, niin siihen ei löydy suoraan mitään funktiota tässä oletusdeitti-tyypistä, vaan se pitää ottaa joku tämmöinen mockikitin tai jonkun muun kirjaston deittain metodi, millä saadaan tämä muutettua javascriptiomaksi date-funktioksi. Mutta tuossa on nyt muutama esimerkki. Eli luodaan uusi date-olio ja sitten siltä voidaan pyytää erikseen päivä ja kuukausi ja vuosi ja on sitten merkki, jonoja tehdään niillä sitten mitä tehdäänkin. Tai saadaan kellon aika ainakin tiettynä hetkenä ja toisena hetkenä ja sitten voidaan vähentää ne toisista ja luoda niiden pohjalta uusi tämmöinen date, jolta voidaan sitten kysyä, että paljonko on sekuntia mennyt, paljonko on kulunut aikaa ton jutun tekemiseen. Jotain tämmöisiä asioita tällä voidaan tehdä. Ei varsinaisesti taito, ainakaan nyt ei ole demoissa eikä muissa hirveästi dating kanssa pyöritellä muistaakseni. Tähän deittiin tai tavallaan tämmöisiin aikoihin liittyen on sitten mahdollisuus tehdä tämmöisiä ajastettuja funktioita. Nämä voi olla hyödyllisiä jossakin kohtaa. Eli JavaScriptissa on tämmöinen window-olio, joka sisältää sen ikkunan ominaisuuksia, jossa se ohjelma pyörii. Niin sieltä löytyy tämmöiset kuin set interval ja set timeout funktiot, joiden avulla voidaan sitten ajaa tämmöisiä ajastettuja toimenpiteitä. Ihan yksinkertaisesti näin window.setInterval, joku oma funktion nimi ja sitten montako millisekuntia, mikä välein se pitää ajaa. Saadaan vaikka joku tämmöinen lappalaisen Vesan graafisten käyttöliittymien autolaskurityyppinen juttu, missä jossakin joku auto menee näytön poikki ja voidaan liikutella sinne tai jotain muuta animaatiota tai mitä sitten milloinkin. Esimerkiksi saadaan kello johonkin tuonne sivun ylänurkkaan, jos tehdään joku peli tai joku muu, missä pitää ottaa aikaa, niin saadaan se aika juoksemaan tämmöisellä intervallilla. Päivitellään sitä sitten sinne vaikka sekunnin välein. Näin poispäin. Voitte kokeilla jossakin. Sitten oli tuon MAT-kirjasto, jossa nyt on erilaisia matemaattisia funktioita, en muista itsekään mitä kaikkea lähinnä tulee käytettyä tuota pyöristämistä sieltä. Täältä näitä löytyy. Siellä löytyy kaikki perusmatikka, funktiot, sinit, kosiinit, tangentit ja niin poispäin. Mutta yleensä tarvitaan tuo pyöristys, joka pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Jos meillä on joku tämmöinen liukuluku 3.245, se pitää pyöristää, niin se tietysti pitää pyöristää lähempään kokonaislukuun, niin se pitää sitten kertoa tietyllä luvulla, että saadaan sitä tarpeeksi suureksi, ja sitten se pitää jakaa lopuksi sen pyöristyksen jälkeen. Menee oikein. Mat.round pyöristää. Sitten on mat.floor, joka pyöristää aina alaspäin. Tätä voi käyttää esimerkiksi, kun tarvitaan satunnaislukuja, jotka saadaan mat.random-funktiolla. Satunnaisluvut tulee aina 0 ja 1 väliltä liukulukuina. Niin se pitää se satunnaisluku kertoa sillä, että kuinka monta menitä, millä väliltä menitä halutaan ja sitten pyöristää siitä sitten kokonaisluvuksi. Jos pitää esimerkiksi arpoa joku sana jostakin joukosta. Joo, ei tossa. Toi on sen kummempi kuin missään muussakaan kielessä. Sitten on eval-funktio. En tiedä nyt tarvitteko te varsinaisesti sitä. Eval on funktio, jolle voidaan antaa pala javascriptia, vaikka joku syöttää johonkin lomakkeeseen. Sitten se haetaan sieltä käyttöön ja evalilla ajetaan ja se suoritetaan se javascripti sitten. Käytännössä ehkä voitaisiin syöttää joku matemaattinen lauseke, että joku plus jotain jaettuna jollakin ja niin poispäin, sitten lasketaan se tulos suoraan evalilla. Muuten ehkä ei kannata käyttää. Tämä on aina vaarallinen tämmöinen eval-funktio. Se voi kaatua liian helposti ja niin poispäin. ei kannata nyt katsoa noita esimerkkejä tässä. Tärkeämpi on ehkä tämä is none. Eli nyt kun siitä numerosta voi tulla tämmöinen none-arvo, tai numerolla voi tulla none-arvo, niin se pitää pystyä testaamaan, siihen ainut temppu on is none-funktio. Eli if suluissa is none ja sitten se muuttuja. Jos tämä on tosi, niin se numeron arvo on ollut sen none, ja sitten pitää toimia tietyllä tavalla. Periaatteessa tämä pitäisi aina laittaa sinne parse inti ja parse floatin yhteyteen. Aina kun luetaan jostain merkkijonosta numero, niin sitten testataan, että onnistuuko sen vai ei. Kun siellä kuitenkin joku kämmää aina. Sitten joskus voidaan tarvita type of -operaattoria. Katsotaan sitten asiassa, mitä se sanoo. Sanoin vaikka tuosta pisteoliosta. Se sanoo vaan objekti. Eli jos meidän pitää oikeasti testata, että onko joku muuttuja, onko se objekti, onko se number, onko se array ja mitähän vielä. Onko se merkkijono. Niin se pitää tehdä tällä funktiolla. Voi olla, että joskus esimerkiksi tehdään joku tämmöinen silmukka, joka käy tämmöistä taulukkoa läpi. Jos se nyt on sitten tämmöinen laajennuskirjasto ollut siinä käytössä, niin minä ainakin itse joudun tätä typeoffia käyttää jo siinä kohdissa, kun minä olen käyttänyt sitä arreita enkä objektia, niin sitten minun on pitänyt testata erikseen, että jos taulukon läpikäynnissä vastaan tulee funktiotyyppiä oleva arvo, niin silloin sitä ei käydä läpi. Tai sille ei tehdä mitään kaikille muille tehdä. Eikä se voi olla myös funktio tuo arvo. Eli jos annetaan tuohon, tai tämä tyyppi, piste normi, niin se varmaan antaa funktio. Joo. Näinkin voidaan erotella täältä. Funktio on tavallaan yksi tämmöinen tyyppi. JavaScriptissa. Toivottavasti ei hirveästi tarvita tuota. Sitten päästään, aletaan päästä vähän niin kuin varsinaiseen asiaan. Jos tässä on tämmöistä peruskamaa ihan vaan, missä tahansa kielessä. Niin nyt sitten, kun me ruvetaan tekemään jotain sovellusta tämmöiseen web-sivun päälle, niin sehän ei toimi sillä tavalla suoraviivaisesti niin kuin että ohjelma alkaa tuosta ja loppuu tänne. Vaan meillä on web-sivu on vähän niin kuin tämmöinen Windows-ohjelma, eli se toimii tapahtumapohjaisesti. Että joku klikkaa jossakin kohtaa, joku täyttää johonkin kohtaa jotain, tulee tämmöisiä tapahtumia. Ja ne tapahtumat meidän pitää saada kiinni siinä meidän ohjelmassa. Ja sen mukaan, että onko klikattu tiettyä kohtaa, tehdään tietty juttu tietyllä tavalla, riippuen siitä, mitä johonkin muualle on syötetty ja niin poispäin. Tämä monimutkaistaa hirvittävästi tavallaan meidän ohjelmia. Kuinka moni on tehnyt graafisten käyttöön liittyminen ohjelmointikurssi? Oikein sinä tiedät, mistä mä puhun, mutta muut ei välttämättä. Eli ihan sama asia kuin GKOssa Windows-ohjelmassa. Siihen ei mitään eroa. Eli periaatteessa voidaan sanoa nyt sillä tavalla, että kun meillä on joku input-kenttä esimerkiksi siellä XHTML-dokumentissa, voidaan sanoa sille, että on change. Eli kun sen arvoa muutetaan, siihen muutetaan jotakin sen sisältöä, niin siinä kohtaa kutsutaan jotakin JavaScript-funktiota, joka tekee jotain. Sama voidaan tehdä sitten kaikille eri inputeille. Kaikki voi kutsua jotain erillistä funktiota, jotka tekee sitä aina jotain, kun niiden arvoja muutetaan. Ja kaikkien näiden tietysti pitää sitten jollakin tavalla toimia yhteen, että se koko meidän sovellus toimii. Eli ei ole enää sitä, että tuosta lähdetään tänne loputaan vaan. Käydään tuolla, käydään täällä ja loppu tuossa kuitenkin pitäisi pysyä kasassa. Ehkä tämä on hankalampaa hanskata nyt sitten. Ei tietysti välttämättä kovin hankalaa, jos meillä ei ole hirveästi näitä tapahtumia. Ja missä on kuitenkin joku tietty looginen järjestys yleensä ja silleen. Mutta kuitenkin Eli miten me määritellään tämmöisiä tapahtuman käsittelijöitä nyt tänne JavaScriptiin? No, tässä nyt on tämä yksinkertaisin esimerkki, että voidaan suoraan sanoa tavallaan siellä XHTMLssä. Joku tämmöinen onChange, onBlur, onFocus, näitä on erilaisia tämmöisiä tapahtumia, mitä voidaan käyttää. Kaikki ne on tavallaan attribuutteina käytettävissä tuolla XHTMLn puolella. Mutta niitä ei kannata sinne kirjoittaa suoraan. Koska nyt kun JavaScriptia yleensä kirjoitetaan, niin se pitäisi yrittää tehdä sillä tavalla, että se sivu periaatteessa toimii jollakin tavalla kokonaan ilman sitä JavaScriptia, jollei nyt ole ihan tarkoituksella tehty sitten vaan ihan puhtaasti JavaScriptin päällä toimiva sovellus, jolloin se ei voi toimia ilman. Mutta vähän niin kuin, että CSS ei sotkettu tuonne XHTML-dokumentin sisään, vaan meillä oli erillinen CSS-tiedosto, niin JavaScriptiakaan ei sotketa nyt tuonkaan vertaan. Me voidaan määritellä tavallaan ne kaikki nämä kohdat, että missä meillä on jotain käsittelijöitä, niin siellä JavaScriptin puolella. Eli me tarvitaan siellä JavaScript-ohjelmakoodissa tietoon se joku elementti, jolla me voidaan sanoa, että se joku tapahtumatyyppi, ja sillä annetaan joku käsittelijäpunkti. Käytännössä yksinkertaisin esimerkki tämmöisistä on nyt käyttää esimerkiksi sitä JavaScriptin window-objektia, joka sisältää tämmöisen onload-tapahtuman käsittelijän, joka tapahtuu silloin, kun se sivu ladataan tai on ladattu. Ja sille voidaan sanoa yhtä kuin nyt joku funktio, ja siihen sitten sijoitetaan kaikki, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun sivu latautuu. Katsotaan, toimiiko itse asiassa. Jos mä teen tänne ihan sama, mikä sivu. Testataan. Mä kirjoitan tänne nyt tavallaan yhden rivin JavaScriptia. Toimii tässä. Toimiiko se, jos mä reloadan tämän sivun? Ei, okei. Okay. Pakko pistää erilliseen fileen. Tehdään sitten tämmönen yksinkertainen testisivu. Linkitetään tänne jotain JavaScriptia. Noin. Ei ole nyt väliä, onko tämä XHTML tämä sivu vai ei. Laitetaan tämä tuonne. Tuonne. Tehdään tuo JavaScript. Ihan sama mikä tuossa on. Kokeillaan mitä tuo meille tekee. Mikäs se mun tiedostunut on? Minä en unohda. Malli.js. Malli.js. Noin. Nyt me ei välttämättä tarvita tuota Firebugia tuossa näkyvissä. Tämmöinen yksinkertaisempi debukkaustyökalu on kanssa Firefoxin oma error-konsole, jota voi seurata. Siitä näkyy semmoiset yksinkertaisemmat virheet, jos semmoisia tulee. Oho, ai niin, tämä meidän sivusto ei hyväksy tällaisia nyt. Liian tiukka. Pitää tehdä XHTML-tusta. Muuten ei kelepaa. Noin, johon nyt kelepaisi. Oho, pieni kirjoitusvirhe. Tuossa. Niin nyt kun mä otan refresh täältä, kirjoitetaan tänne vielä joku testi tuonne. Tallennan refresh, ja sieltä tulee nyt tuo alert, minkä mä pistin sinne JavaScript-funktioon, niin se tulee nyt ensimmäisenä. Ja se sivu ei ole vielä päivittynyt, se mun teksti ei näy tässä vielä. Näin. Nyt jos mä laitan tänne tällaisen määrityksen, että window onload, funktion. Niin mä teen tapahtuman käsittelijän, joka tapahtuu silloin, kun tämä onload-tapahtuma tapahtuu. Ja tämä tapahtuu silloin, kun sivu on latautunut. Tämä, mikä on suoraan täällä JavaScriptin rungossa, tapahtuu heti, kun se JavaScript ladataan. Ja tässä on vissi ero nyt sitten sen suhteen, että jos me halutaan käsitellä jotakin, mitä siinä dokumentissa lukee, niin me ei voida tehdä sitä ennen kuin tässä onloadissa, koska dokumentti ei ole latautunut vielä. Me ei päästä käsiksi sinne niihin juttuihin, mikä on vasta tulossa. Voidaan pistää tänne uusi alert, nyt on ladattu. Tämä tulee eri vaiheissa nyt sitten. Muutetaan toi teksti. Tietysti niin nähdään, että miten se päivittyy. Taas tuli se fuusi ensimmäisenä. Sitten toi tuli tonne ja sitten sen jälkeen vasta tapahtui tämä onload. Se tapahtuu tietyssä vaiheessa. Nämä kannattaa tämä ero muistaa näissä nyt heti jos ruvetaan tässä tekemään viikkotehtävää ja muuten, niin te ette pysty tekemään kaikkia niitä juttuja, mitä halutaan, jos te kirjoitatte suoraan vaan tähän kaikki. Koska se dokumentti ei ole käsiteltävissä vielä. Pakko tehdä tämä window onload käsittelijä ensimmäisenä. Jos ei mitään muuta käsittelijää koskaan tee, niin tuo on pakko tehdä. Mutta se on nyt tavallaan noin helppo laittaa tänne. No, miten me määriteltäisiin sitten joku tämän tyyppinen? Niin tämmöinen tyypillinen käsittelijä olisi esimerkiksi se, että meillä joku linkki ja klikataan vaikka sitä. Ja sitten sitä ei mentäisikään sen linkin perässä jonnekin, vaan voisi tapahtua jotain muuta. Mä voin nyt tuohon tänne mun sivuun kirjoittaa vaikka jonkun linkin tänne. Aro, kukkuluuru. Tehdään tuosta linkkisana. Ja mä annan tälle nyt jonkun ID:n tänne vaikka. Mikä nyt malli? Nyt mä haluan tälle määritellä jonkun käsittelijän. Esimerkiksi nyt sen klik. Ja mitä tehdään silloin, kun sitä klikataan? Niin mä voin tehdä sen nyt täällä window.onload käsittelijän sisällä. Koska nyt se dokumentti on ladattu, niin mä voin käsitellä sitä dokumentin sisältöä. Mun pitää nyt jollakin tavalla päästä vaan käsiksi sitten tuohon juuri tähän tiettyyn elementtiin tämän dokumentin sisällä. Ja mä pystyn tekemään sen tuon ID:n avulla nyt. Voidaan tehdä näin, että tehdään vaikka tämmöinen var a, sanotaan document. Täällä on olemassa tämmöinen document-olio, jolta voidaan pyytää get element by id, ja sitten annetaan sille se id:n arvo. Tämä hakee nyt sitä tästä dokumentista, tuon tietyn elementin, jolla on tuo tietty tunniste. Ja tämä on nyt se kohta, missä oikeasti olennaisesti vaikuttaa se, että siellä ei saa olla kahdella elementillä samaa tunnistinta. Jos on, niin en tiedä, mitä tapahtuu. Et jos sinne on sattunut kirjoittamaan sillä tavalla XHTML, että sinne on surutta laitellut samaa ideitä monta kertaa, niin nyt viimeistään JavaScriptia käyttäessä, niin homma hajoaa. Sehän ei ole validia koskaan. Validi XML-dokumentti, jos sellainen on. Mutta sellainen ei mitään herjaa sitä, vaikka niitä käytössä. Eli mä saan periaatteessa tällä tuon tietyn elementin sieltä käyttöön. Ja nyt tässä on, käsitellään itse asiassa tätä tämmöistä DOMia, Document Object Modelia. Dokumentin sisältöä tämmöisenä puuna. Eli nyt kaikki temput, millä mä pystyn tavallaan operoimaan tämän dokumentin kanssa, niin ne käsittelee tämmöistä puuta. Se, että mä pyydän sitä nyt tietyllä ID:llä jonkun, niin siinä ei sinänsä tarvitse tietää, että onko se puu vai ei. Mutta se pitää kuitenkin jossakin vaiheessa sisäistää, että tämä on aina puu. Eli niin kuin tässä DOM-inspektorissa voi käydä tätä läpi, niin täällä on body-elementti, jonka sisällä on alla div-elementti, jonka alla on muita elementtejä, niin edespäin. Niin tämä on selkeä puu. Niin tällaista puuta me käydään läpi. Me luodaan tänne uusia oksia, tai poistetaan vanhoja, tai luetaan vanhoista tai uusista jotain, mitä ne sitä sisällään. Ja pitää myös huomata, että täällä puussa tämmöisiä oksia ei ole pelkästään elementit, vaan myös pelkkä teksti. Niin se on aina tämmöinen tekstityyppinen lehti. Nodeista puhutaan. Ne pitää myös erikseen näitä oksata sitten jossain vaiheessa. Mutta nyt kun täällä DOM-inspektorilla katsellaan tätä puuta, niin tämä on sinänsä tämmöinen hyvä referenssi meille myös, että mitä me voidaan tälle puulle tehdä, kun valitaan tälle tietty elementti. Me voidaan tänne oikealle puolelle ottaa täältä, ties mitä me halutaan katsoa siihen elementtiin liittyen, että mitä CSS siihen liittyy, mitä CSS-arvot nähdään täältä. Mutta meitä kiinnostaa kaikista eniten tämä JavaScript-objekti täältä. Mun on tuo valittu, niin me nähdään täältä kaikki tämmöiset funktiot ja muut, mitä me voidaan tälle elementille niin kuin soveltaa. Et jos mulla on tämmöinen H2-elementti tuolla JavaScriptissa käsiteltävänä, niin sille löytyy tämmöisiä metodeja kuin node name, clone node, local name, node type, node value, niin poispäin. Kaikki nämä on JavaScript-funktioita, mitä täällä on. Kaikkia näitä voi käyttää. Paitsi jotkut osa voi olla semmoisia, että ne on tosiaan vaan Firefox-kohtaisia, mutta suurin osa on ihan niin kuin tätä standardia tämmöistä DOM-rajapintaa. Eli Document Object Model DOM tarkoittaa, että meillä on tämä puu, johon meillä on sitten tietty rajapinta, jota me voidaan sitä käsitellä. Ja se rajapinta takaa, että meillä on tietyt metodit ja muut kaikilla näillä tämmöisillä eri lehdillä täällä. No, nyt jos me ollaan kuitenkin vasta tässä vaiheessa, me saadaan sieltä tuo A-elementti, ja nyt meidän pitää sille lisätä tämmöinen käsittelijä. Niin. Me voidaan tehdä se suoraan sanomalla a.onclick ja sitten joku funktio, mutta sitä ei kannata käyttää. Koska se tarkoittaa nyt, että sille click-tapahtumalle on tasan vain se yksi ainut käsittelijä. Mutta meillähän voi olla tässä vaikka mitään ylimääräisiä kirjastoja ja muita, ja kaikki haluaa ehkä käsitellä sitä click-tapahtumaa ja tehdä jotain, me saadaan sellainen sovellus toimimaan hienosti. Ja me käytetään tämmöistä addEventListener-metodia. Me otan tänne a.addEventListener. Sitten sille kerrotaan, mikä tyyppi me halutaan käsitellä sieltä. Eli nyt se on click-tapahtuma, jos sitä klikataan hiirille. Sitten pitää antaa se funktio, joka halutaan ajaa sinne, kun käsitellään. Sitten tämä viimeinen parametri on käytännössä aina false. No, pitäisi olla joku funktio kirjoitettu tänne nyt. Periaatteessa tämä viimeistä parametriä ei voi koskaan laittaa muuksi kuin falseksi. Se muuttaa tämän tapahtuman käsittelyn toimintaa jollakin tavalla. Me ei yleensä haluta sitä tehdä. Eli nyt meidän pitää kirjoittaa se funktio tänne myös. Funktion klikkaus. Se ottaa yhden parametrin, vaikka nyt nimellä e, ja sitten laitetaan vaan sen nimi tänne. Klikkaus. Ja voidaan laittaa tuonne vielä tuonne alertin, että nähdään, että klikattu on. Eli kun sivu latautuu, niin haetaan sillä tietyllä id:llä se elementti, johon me lisätään sitten tämmöinen käsittely, sen click-tapahtuma. Se, että mitä kaikkia näitä tapahtumia on, niin ne löytyy XHTML-teksteistä. Lueteltu tuossa. Click, double click, load, unload, mouse down, mouse move ja niin poispäin. Näitä on paljon. Nyt jos testataan tätä. Lataan tuon sivun, niin nyt siellä ei ollut niitä alertteja enää, mitkä tuli ladatessa. Tuli vaan tuo linkki. Nyt kun mä klikkaan sitä, niin pitäisi tulla alertti. Klikattu on. Eli nyt mä oon saanut sen tämän tapahtuman kiinni. Ja mä voisin tietysti tehdä paljon fiksumpaakin tässä nyt sitten. Ok, ja sitten se menee eteenpäin sinne linkin perässä, mitä oltaisiin haluttu. Okei, jos halutaan estää se, että se tapahtuu tai tavallaan tämä oletustoiminto, eli seurataan sitä klinkkiä, niin silloin pitää lisätä tähän tapahtuman käsittelijään tämmöinen kuin e, eli tämä, mikä on tullut tänne parametrin, niin sanotaan sille, että prevent default. Niin nyt se ei tee enää sitä oletustapahtumaa, toivottavasti. Latasin uudestaan sivu, kokeillaan, klikattu on. Nyt se ei mene sen linkin perässä enää. Nyt on saatu semmoinen linkki, jolla voidaan tehdä vain jotain toimintaa tällä sivulla. Se ei toimi niin kuin normaali linkki enää. Pysyttekö perässä? No, No, näitähän voi vastaavalla tavalla sitten liittää niin kuin vaikka kuinka moneen elementtiin, että ei tarvitse tulla yksittäin hakea niitä. Voidaan silmukossa hakea ja lisätä kaikkiin vaikka A-elementteihin tuommoinen samanlainen klikattu on juttu tai mitä milloinkin. Mutta periaatteessa tämä add event list tekee nyt sinne, että siellä voi olla useita tämmöisiä klikkäsittelijöitä. Mä teen yhden, joka tekee tuon alertin ja toisen, joka tekee jotain toista juttuja ja kolmannen, joka tekee jotain kolmatta. Silloin kun se klikataan, niin ne kaikki tapahtumakäsittelijät laukaistaan siellä. Jos halutaan estää, että ei ajeta mitään niin kuin myöhemmin tulevia tapahtumakäsittelijöitä, jotka niin kuin tavallaan jonossa odottaa, että se mikä on ensimmäisenä määritelty, ajetaan ensimmäisenä. Voi laittaa sinne tämmöinen e.stop-propagation kutsu, niin sitten niitä muita ei käsitellä, mutta tullaan nyt harvoin tarvitaan. Yleensä me vaan halutaan sieltä se tapahtuma ja saa antaa mennä kaikki muu sitten, jos siellä on muita lisätty sinne. Ainut ongelma tämän tapahtuman käsittelyn suhteen on nyt sitten, että tässä on pikkasen sellainkohtaisia eroja. Että tämä add event listener ja tämä e.prevent default toimii wifi-refluxissa. Nämä on ihan DOM-standardin mukaiset. Se riittää meille nyt tässä vaiheessa. Sitten kun halutaan tehdä semmoinen vastaava sovellus, joka toimii sitten IIS ja kaikissa muissakin näitä, niin otetaan taas joku ekstra kirjasto ja katsotaan, että miten siellä on tehty tämä sama ja käytetään sitä. Ja se piilottaa sitten ne erilaiset erot sinne sen kirjaston taakse. Mutta nyt kannattaa tässä vaiheessa treenata ihan tätä vakiodommia. Koska nyt pitää muistaa, että tavallaan tämä DOM-rajapinta se pätee muuallakin kuin JavaScriptissa. PHP:ssä voidaan periaatteessa tehdä samoja juttuja, mutta siellä nyt ei tietysti voi tämmöisiä tapahtuman käsittelyitä tehdä, kun siellä ei tapahdu mitään. Siellä on vaan staattinen dokumentti. Mutta muuten kaikki niin kuin DOM-funktiot ja muut toimii samalla tavalla. Mutta näitä me puljetaan vielä näitä yhteensopivuusjuttuja moneen kertaan. Viimeistään tuolla ajaksi yhteydessä. Eli tässä on nyt vielä tätä DOMia. Me on yritetty sellaisena kuvana hahmottaa. Ja siellä on se XHTML, josta tulee tämmöinen puu. Sitten on CSS-tiedosto, joka liittää siinä puussa oleviin tiettyihin elementteihin jotain ulkoasujuttuja. Ja sitten on JavaScript, joka muokkaa sitä puuta. Eli periaatteessa voidaan JavaScriptillä myös muuttaa tuota CSS, mikä liittyy siihen dokumenttiin. Saadaan ulkoasu muuttumaan lennosta ihan miten tykätään sitten. Kaikki tämmöinen onnistuu. Eli jos katsotaan tätä DOM-inspektoria nyt vielä, täällä on näitä JavaScript-ominaisuuksia. Täältä löytyy, missä se on, tämmöinen ominaisuus kuin style, jonka sisällä on kaikki ne CSS-määritykset, mitä voidaan tälle elementille määrätä. Täältä löytyy display, margin, padding, length, background, color, background, image, border, spacing, kaikki. Me voidaan JavaScriptilla muuttaa näitä mitä vaan, ihan miten tykätään. Ja voidaan tehdä vaikka sellainen sivu, jossa käyttäjä listasta valitsee vaikka jonkun värin ja sitten muutetaan sivun tausta värisen väriseksi. Yksinkertaisesti. No, tähän DOMiin liittyy nyt olennaisesti tismalleen samat käsitteet, mitä me on niin CSS-yhteydessä käyty läpi. Siellä CSS oli näitä selektoreita, joilla valittiin, että mihin johonkin tiettyyn elementtiin se joku CSS-määritys vaikuttaa. Ja yksinkertaisimmillaan se oli aina se elementin nimi tai sitten jotain siitä monimutkaisempaa. Ja siellä piti aina tietää, mikä on vanhempi tai äiti tai isä elementti. Ja samaten nyt pitää täällä, kun tätä DOM-puuta käsitellään ohjelmallisesti, niin aina miettiä, että on joku äiti-elementti, jonkun lapsi-elementti, jonkun jälkeläiselementti, esivanhempi-elementti, sisarelementti, niin poispäin. Kaikki nämä pitää nyt tavallaan olla niin kuin mielessä. Kun ajatellaan esimerkiksi tätä dokumenttia nyt. Meillä on tässä H3, niin meillä voi olla tiedossa, että H3 eteenpäin pari sisaruselementtiä eteenpäin, niin sieltä pitäisi löytyä joku tietty elementti, jonka sisällä on joku juttu, jota me tarvitaan. Meidän pitää osata sillä JavaScriptilla hakea se paikka sieltä, jos meillä ei ole suoraa ID:tä sinne. Ja millä me se haetaan, niin täältä löytyy suoraan tämmöinen kuin Next Sibling-ominaisuus löytyy HR2. Ja sen alta löytyy sitten tismalleen taas samat ominaisuudet kuin tältä elementiltä. Se Next Sibling on toi teksti tässä kohtaa. Ja sen Next Sibling on DL, eli tuo tuossa. Ja sen Next Sibling on taas tuo teksti tuolla. Me voidaan navigoida sitä puuta. Se vaan pitää sitten ohjelmallisesti tehdä tilanteesta riippuen. Tässä kohtaa tulee myös erittäin tärkeä syyntä, että se on hyvin suunniteltu se dokumentin rakenne. Voitte miettiä, että minkälainen homma olisi kirjoittaa JavaScriptia, jos meillä on joku tämmöinen hirvittävän monimutkainen taulukkotaittosysteemi. Sieltä editit jotain sitä tiettyä kohtaa. Jos sinne ei ole ID:tä määritelty, että se voi suoraan pyytää sen perusteella, niin hirveän määrä koodia pitää kirjoittaa, että pystyy tavallaan niin siinä puussa navigoimaan eteenpäin. Että kannattaa pitää selkeänä se dokumenttinsa. No, näitä erilaisia DOM-funktioita. Eli tämä kaikista käyttökelpoisia on tämä document.getElementById. Jos on mahdollista, niin aina annetaan joku tunniste kaikille, mitä me tarvitaan. Sitten ei tarvitse tällä pyytää se tietty elementti, ja se on sillä selvä. Mutta joskus se ei ole mahdollista eikä aina järkevää. Että jos ajatellaan, että me luodaan vaikka JavaScriptilla joku uusi taulukko sinne, jossa on hirveän paljon sarakkeita ja rivejä. Ei niille kannata kaikille keksiä jotain omaa ID:tä ja yksitellen pyytää, vaan silmukassa me käsitellään. Käydään koko taulukko silmukassa läpi, pyydetään aina seuraava niin kuin sarake, seuraava sarake. Käydään niin kuin rivi läpi, sitten uusi rivi, niin taas sarake kerrallaan. Siinä ei tämä ID:n käyttäminen toimi. Toinen, mitä me tarvitaan, on tämmöinen get elements by tag name. Eli voidaan pyytää tietyn nimiset kaikki elementit. Sanotaan document.getElementsByTagName, voidaan vaikka A. Me saadaan silloin semmoinen JavaScript-taulukko, jossa on kaikki A-elementit, mitä siinä dokumentissa on. Ja voidaan käydä sitä sitten läpi ja yksitellen, vaikka niille kaikille lisätä joku käsittelijä tai katsoa, mikä niille linkkiteksti on, tai poistaa joku tai lisätä uusi sinne tai mitä vaan tehdä niille. Ja sitten tosiaan nämä, jos pitää ihan niin kuin sitä puuta silleen navigoida, niin parempi node antaa sen äiti-elementin jonkun elementille. First child antaa ensimmäisen lapsi-elementin, last child, viimeisen lapsi-elementin. Child nodes antaa kaikki lapsi-elementit. Next sibling antaa sisar-elementin. Näillä me voidaan käydä sitä läpi sitten tarpeen mukaan. Ja näitä huomenna näistä semmoisia isompia esimerkkejä teille. Saatte niin kuin tänään niin kuin vähän muhimaa tätä ideaa. Elementtien lisääminen, poistaminen. Eli se ei riitä pelkästään, että me vaan haetaan sieltä jotakin ja vähän lisätään jotain käsittelijää jollekin elementille. Vaan joskus meidän pitää ihan niin kuin luoda kokonaan sen dokumentin sisältöiselle JavaScriptille. Esimerkiksi nyt tämän viikon viikkotehtävä on sellainen, että sinne pitää luoda tietyn näköinen lomake, jonka käyttäjä syöttää jotain. Ja sitten kun se on syöttänyt sinne jotain, niin luodaan sen jälkeen joku tulos. Listaus siihen sivulle ja kaikki tehdään niin kuin JavaScriptilla. Miten tämä passaa? Näytän tästä nyt lyhyen esimerkin tässä kohtaa. Tästä on vaikka tuommoinen malli kakkonen. Sitten mä lisään tänne jotain. Nyt mä tuolle linkille tein tuon käsittelijän sinne. Nyt voi hakea yhtä lailla tuon P-elementin tuolta sen ID:llä, malli 2. Sitten mä haluan sen P-elementin sisään luoda vaikka strong-elementin. Tehdään vaikka näin var strong, tämmöinen document.createElement. Ja sitten sanotaan se elementin nimi, niin nyt meillä on luotu uusi elementti. Se on olemassa tässä samassa dokumentissa tällä hetkellä tässä kohtaa. Sitä ei ole vielä laitettu sinne mihinkään, se ei näy missään. Se on olemassa siellä, mutta se ei näy missään. Ja nyt jos mä haluan sen jonnekin näkyviin, niin mun pitää lisätä se sitten jonkun olemassa olevan elementin lapseksi. Ja mä voin sanoa p.appenchild ja toi strong. Ja nyt se on sen p-elementin sisällä, tämä strong elementti. Ja sitten jos mä haluan, että sen oikeasti näkyy jotain, koska se on vasta tyhjä sen strongin sisällä, ei sitten lue mitään, niin mä voin sitten kirjoittaa sinne jotain. Voin sanoa vaikka strong.textcontent. Kukkuluuru. Niin tämä kirjoittaa sinne jotain tekstiä. Näkyy. Testin. Sinne ilmestyy. Kukkuluuru. Katsotaan sivun lähdekoodia. Niin täällä ei näy kuin se P-elementti, jonka mä sinne kirjoittanut. Kaikki se, mitä JavaScript on dynaamisesti tehnyt, niin se näkyy tässä näytöllä, mutta se ei näy lähdekoodissa. Jos me halutaan nähdä tämä niin sanottu generoitu lähdekoodi, niin pitää ottaa tämä Web Developer Toolbar täältä Vie Generated Source. Tämä näyttää sitten oikeasti JavaScriptin toimenpiteiden jälkeen, että miltä se näyttää. Eli sinne on tullut strong-elementti, ja sen sisällä on tuo kukkuluuru-teksti. Ja näin mä oon nyt lennosta manipuloinut tämän dokumentin sisältöön. Ei ole sinänsä kauhean vaikeaa. Ainut, että sitten kun ruvetaan tekemään enemmän, niin tässä tulee paljon tätä koodia. Jokainen elementti pitää luoda erikseen ja sitten katsoa, mitä sinne kirjoitetaan silleen. Tavallaan pitkä koodi, mutta se on hyvin luettavaa. Luodaan elementti, laitetaan se jonkun sisään ja kirjoitetaan sinne jotain tai luodaan uusia elementtejä sen sisään ja niin poispäin. Samalla tavalla, no periaatteessa vielä tuosta tekstin lisäämistä tuonne, että sinne olisi voinut lisätä ihan tämmöisen tehdä tämmöisen create text node erikseen. Mutta toi text contentti on näppärämpi tapa lisätä sinne suoraan tekstiä. Siinä on vaan se vika, että se ei toimi IS, toi text content -ominaisuus. Se on uudempaa dommia. Et silloin voi varmaan päälle kirjoitella tuolla create text nodella. Sitten samalla tavalla voi poistaa jonkun noden tuolta sivulta. Et esimerkiksi nyt mulla on tää A-elementti täällä, eli se linkki olemassa. Jos mä haluan sen poistaa täältä, niin mun pitää sanoa a.parent-node. Eli jonkun elementin voi poistaa vaan sen vanhempi elementti. Ja sanotaan sille, että remove child. Ja sitten toi a. Tämän pitäisi poistaa nyt se a sieltä näkyvistä. Katsotaan, häviääkö se sieltä. Kirjoitinko mä nyt oikein. Joo. Niin se linkki sieltä hävisi. Lähdekoodissa se edelleen näkyy tässä, mikä sivulle on tullut, mutta siinä generated sourcessa se tietysti hävisi nyt. Tähän tyyliin. Sitten on olemassa tämmöinen epästandardi metodi kuin inner html, jolla voisi suoraan dumpata tuonne niin kuin pala html tuonne sivun sisään. Mutta sitä ei pidä käyttää. Jos suinkin pystyy tekemään näillä niin kuin ihan standardioperaatioilla, niin parempi. Koska näissä on nyt se hyvä puoli, että sinne ei voi tulla mitään semmoista, mikä voi rikkoa sen sivun. Jos me käytetään inner html, niin voidaan kirjoittaa siihen rikkinäistä html, ja se dumppaa sen sinne puuhun suoraan, ja sitten se tekee, mitä tekeekin. Sitten ei voi tietää. Mutta aina kun käytetään vakio DOM-ominaisuuksia, esimerkiksi lisäisin jotain tekstiä sinne, jossa on pienvikunmerkkejä, et-merkkejä ja muita, niin ne kaikki menee oikein sinne. Ei tarvitse tehdä mitään koodauksia ja muuta, niin kaikki menee oikein. Jos me käytetään tätä, niin kaikki ne pitää erikseen sitten korjata, että sinne ei saa mennä semmoisena pienempi kuin merkkiä, vaan se pitää koodata entiteetiksi. Että merkkiä ei saa mennä semmoisena, pitää koodata entiteetiksi. Tavallaan se näinen helppous, mikä tällä tulee, niin vaatii sitten hirveän määrän kaikenlaista muuta tarkistusta ja sellaista, että se pysyy ehjänä se systeemi. Ei käytetä tätä, jos onkin mahdollista. Sitten kun me haetaan sieltä dokumentin sisältä jotain muuta kuin tekstisisältöä, eli me halutaan jonkun lomake-elementin arvo, niin voidaan käyttää tuosta value-attribuuttia näihin. Tähän pyydetään sieltä dokumentisia elementtiä ja sitten kysytään sen value. Niin se on se, mitä se käyttäjä on sinne syöttänyt. Tai jos se ei ole syöttänyt, niin se on se oletusarvo, mikä siellä on valittu. Samalla tavalla me saadaan joku attribuutin arvokkeet, attribute. Nähdään mikä esimerkiksi A-elementin href-attribuutissa. Voidaan asettaa se uudestaan sieltä attributella. Saadaan se noden nimi, mikä se elementin nimi on siellä. Ja niin poispäin. Sitten kaikki nuo tyyliominaisuudet. Sitten on tämmöinen monimutkaisempi vielä kuin getComputedStyle. Eli nyt kaikki ne, mitä löytyy tuolta tavallaan tuon style-ominaisuuden alta, niin ne on niitä, mitä on siellä CSS-dokumentissa kirjoitettu. Jotain määrityksiä, että marginaali pitää olla vaikka 2 em ja niin poispäin. Sitten jos me oikeasti halutaan, että paljonko se 2 em on niin kuin ihan fyysisesti tällä näytöllä, sitten meidän pitää käyttää tämmöistä getComputedStyle-metodia, joka kertoo sitten oikeasti, nämä on pikselleen tai muina, että paljonko se nyt tässä kohtaa on, se marginaali. Se ei anna sieltä se arvo 2 em, vaan se antaa vaikka, että se on nyt 20 pikseliä ja sillä siis. Se on joskus tarpeellista, jos ruvetaan sitä ulkoasua oikeasti muokkaamaan, niin saadaan se oikein niin kuin tulkittu arvo. Että jos on sanottu, että jonkun alueen leveys on 50%, niin voidaan haluta oikeasti tietää, että paljonko se nyt on niin kuin pikseliä tässä kohtaa. Dynaamisesti ruvetaan muokkaamaan sitä. Mutta katsotaan tuostakin esimerkkiä myöhemmin. Lähinnä vaan kannattaa muistaa se, että kaikki ei pysty niin kuin tätä kautta hakemaan. Ne ei ole niitä sovellettuja arvoja tuolta kautta. Sitten muutama tämmöinen tärkeä huomio, mikä kannattaa painaa mieleen, niin säästää päävaivaa hirveästi. Eli nyt aina kun me käsitellään sitä DOM-puuta, niin se on niin kuin tämmöinen niin sanottu live. Että vaikka me haetaan, pyydetään sieltä vaikka lista jostain kaikista A-elementeistä, niin se ei ole mitenkään se lista, mistä A-elementeistä, se ei ole irrallaan sitä varsinaista puusta. Jos on se puu tossa, pyydetään lista A-elementeistä, niin se on vain viitteitä sinne puuhun oleviin A-elementteihin. Että jos me muutetaan sitä listausta, niin se vaikuttaa suoraan siihen puuhun. Jos me poistetaan sitä listasta joku A-elementti, niin se häviää suoraan sitä puusta. Ja samaten se häviää sitä listasta. Tällainen perusongelma tulee monesti, että me silmukassa käsitellään jotain listaa jostain elementistä ja tehdään ne muutoksia, poistellaan niitä ja muuta. Niin sitten se silmukka ei tunnu toimivan oikein. Ajatellaan, että meillä on vaikka meillä on 10 kappaletta A-elementtejä. Meillä on silmukassa niitä läpi ja poistetaan yksi. Ja se silmukka on meillä tavallinen for-silmukka, joka menee 0-10. Me on poistettu sieltä yksi kohta, niin sehän muuttuu se taulukko. Niiden taulukossa olevien objektien paikat niin kuin muuttuu. Sitten se ei välttämättä käykään niitä kaikkia läpi esimerkiksi. Me on poistettu yksi välistä, niin ne hyppää kaikki yhden ylöspäin. Ja sitten ihmetellään, kun ei niin kuin toimi. Se ei ole bugi, vaan se on niin kuin ominaisuus tässä ympäristössä. Se vaan pitää muistaa sitten, kun tekee tällaista. Et yleensä se tulee vastaan silloin, kun poistetaan jotain. Et on monen kerran itse vähän aikaa hakannut päätä sen, että miksi ei toimi, kun mä poistan silmukassa jotain. Ja se silmukka ei poistakaan kaikki. Kun se tavallaan niin kuin hyppii niitä ylittäisiä. Riippuu, millä tavalla se silmukka on tehty. Ja tossa on tehty tavallaan tämmöinen poistaminen silleen fiksusti. Tehty while-silmukka, joka pyytää aina ensimmäistä lasta. Ja niinkään kuin ensimmäinen lapsi tulee, niin poistetaan. Se poistaa silloin kaikki lapset. Jos me ollaan tehty for-silmukasta, silmukalla 0 lapsien lukumäärä, niin se ei toimisikaan oikein. Sitten jos me halutaan siirtää dokumentissa paikasta toiseen joku elementti, niin se ei vaadi mitään muuta, kun me saadaan se elementti ja sitten vaan appendsailla laitetaan se toisaalle. Se siirtyy automaattisesti. Se on vaan se yksi tavallaan olio siellä olemassa, ja kun me vaan liitetään se uuteen paikkaan, se poistetaan vanhasta. Se ei tee kopiota siitä. Teksti on yleensä tekstinode erikseen. Se pitää muistaa, että se on tavallaan tämmöinen solmu kanssa siellä. Onkohan tuossa jotain muuta? Joo, ehkä tässä nyt on ne tärkeimmät. Sitten katsotaan myöhemmin, sitten kun me ruvetaan käsittelemään niin esimerkiksi PHP:llä vaikka useampaa XML-dokumenttia yhtä aikaa, niin sitten tulee lisää ongelmia, kun eri puissa olevia solmuja, niin niitä ei voi ihan suoraan siirrellä paikasta toiseen. Ennen kuin mä päästän teidät pois, niin katsotaan vielä tämän viikon viikkotehtävää vähän se. Huomenna siihen liittyen tulee sitten paljon lisää infoa vielä, kun käydään kunnon esimerkkejä ja muuta läpi. Ja tällä viikolla me just käytetään JavaScriptia ja käsitellään Domin avulla nyt jotain tämmöistä XHTML-dokumenttia. Tehän olette tehneet jo tämmöisen painonpudotussovelluksen PHP:lla. Tämä lienee tutun näköinen. Nyt tehdään tismalleen samanlainen, tai ei ihan tismalleen samanlainen, melkein samanlainen, mutta tehdään puhtaasti JavaScriptia. Eli tavallaan tavoite on selvä, tuttu. Käytetään pelkästään JavaScript-ohjelmointikieltä, PHP-kieltä ei saa käyttää. Kaikki pitää tapahtua JavaScriptilla. Ja pelkästään standardifunktioilla ja niin poispäin. Voi hyödyntää tämmöistä DOM Tool-työkalua. Tämä on hyvä. Voi niitä, jotka eivät luennolla ole, jotka hoksaa, että mikä tämmöinen on. Voidaan kirjoittaa tänne pala jotain tämmöistä HTML, jota create DOM statement, niin tämä tekee suoraan JavaScript-koodia, joka luo vastaavan palan XHTML. Et jos on pitkä pala, mitä pitää luoda, niin se voi olla helpompi kirjoittaa tähän käsiin ja sitten tekee tämän create DOM statements. Aina, että tämä tietysti ei tee ehkä niin kaunista koodia kuin itse käsin tekisi, mutta tätä voi sitten hienostella tästä eteenpäin. Tästä saa vähän tämmöistä pika-apua. Mutta tavallaan pitää olla ensin tämän näköinen sivu taso ykkösessä ja sitten pitää saada tämän näköinen sivu. On painettu laske. Eikä siellä ole muutama lomake-elementti, joihin käyttäjä syöttää jotain, niin se pitää saada laskemaan sitten niistä näitä keskiarvoja ja muita. Ihan niin kuin silloin aikaisemminkin. Homman ongelma on lähinnä se, että tämä pitää tehdä tämmöisen yksittäisen XHTML-dokumentin päälle, jossa ei lue mitään muuta kuin tämän verran. Se pitää nyt JavaScriptia kirjoittaa sen verran, että se oikeasti tekee jotain. Tämä ei niin kuin tässä kohtaa tee vielä mitään. Että se taso ykkösessä on sillä tavalla helppoa, että tämä lomake on valmiina annettu. Sitten kun mennään taso kolmoselle, se on muuten suurin piirtein sama kuin ykkönen, mutta vähän virheen tarkistuksia ja muita. Ja dokumentin pohja on näin tyhjä. Siellä ei ole paljon mitään muuta kuin lomake. Sinne pitää nyt JavaScriptilla luoda kaikki ne elementit, mitä kysytään se informaatio. Sitten käyttäjä voi syöttää sinne sen syötteet ja sitten painetaan laske, niin se laskee tuloksen. Ja sitten on taso vitonen, joka on muuten melko lailla sama kuin kolmonen, mutta no pikkasen lisää hommaa ja tuloksessa pitää olla kaavio. Kaavio mukana. Me voidaan JavaScriptilla piirtää myös kaavioita. Mä näytän huomenna mallin tästä, että miten tämmöinen tehdään. Se ei ole sitten loppujen lopuksi hirveän vaikeaa, kun kaiken muun saa tehtyä, niin tämä on vaan sitten semmoinen pieni ekstra siihen. Että otetaan semmoinen valmis kirjastokäyttö, joka osaa tehdä noin meille, kun saadaan vaan käyttää sitä kirjastoa. Mutta ehkä tämä riittää nyt tässä, että voitte vähän jo kahtella näitä tehtäviä, niin osaatte huomenna seurata sitten oikeanlaisella tavalla, että kun mä näytän esimerkkejä ja muuta lisää, että tai osaatte kysyä sitten, jos vaikka aloitatte tänään. Mutta demoissahan nämä tulee sitten kanssa tällä viikolla. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä? Hyvä, jätetään muhimaan nyt 9 päivässä. Jatketaan huomenna.